Hrišćanski meridijani.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja donosi najnovije crkvene vesti za četvrtak 27. mart, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Benedikta Nursijskog. Rođen u Nursijskoj oblasti u Italiji 480. godine, od roditelja bogatih i znamenitih, u školi se ne zadrža dugo, jer sam uvide da zbog knjižnog učenja može izgubiti veliki razum duše svoje i izađe iz škole nenaučen mudrac i razuman neznalac. Pobegne u neki manastir gde ga inok Roman zamonaši, a posle čega se povuče u jednu vrletnu goru gde u pećini osta preko 3 godine na velikom trudu oko svoje duše. Roman mu donošaše hleba i spuštaše sa vrletne stene na kanapu do pred pećinu. Kad se proču po okolini, on, da bi izbjegao slavu od ljudi, udalji se iz te pećine. Beše prema sebi vrlo surov. Jednom kad ga nečisti bes, telesne pohodi spopade, on se skide nag i valjaše po koprivi i trnju dok ne odstrani od sebe i svaku pomisao o ženi. Obdari ga Bog mnogim darovima duhovnim, proziraše, isciljivaše, izgonjaše zle duhove, vaskrsavaše mrtve, javljaše se drugima i na javi i na deljini u snu. Jedan put prozre da mu je naslužena čaša vina sa otrovom, on prekrsti čašu i čaša pršte. Osnovao je 12 manastira, u svakome u početku po 12 monaha. Docnije je se stvorio naročiti red benediktinaca koji danas postoji u Rimokatoličkoj crkvi. Na 6 dana pred smrt on naredi da se otvori njegov grob, ranije pripremljeni, jer svetitelj prozre da mu je kraj blizu. Sabra sve monahe, posavetova ih i predade duh svoj gospodu, kome je verno služio u siromaštini i čistoti. Njegova rođena sestra, Scholastika, živela je u ženskom manastiru, pa ugledajući se na svog brata i sama se mnogo podvizavala i došla je do velikog duhovnog savršenstva. Kada sveti Benedikt ispunsti dušu svoju, 2 monaha, jedan na putu, a drugi u nekoj udaljenoj ćeliji na molitvi, videše istovremeno istu viziju. Put od zemlje do nebesa, zastrt skupocenim tkaninama i osvetljen po stranama redovima ljudi. Na vrhu tog puta stajaše neki čovjek neopisane krasote i svetlosti koji im reče da je taj put spremljen za Benedikta, Bogu omiljenoga. Po toj viziji ta dva brata sazadoše da je njihov dobri iguman otišao iz ovog sveta. Skončao mirno 543. godine i preselio se u večno carstvo Hrista Cara.
Oh,
U rubrici Vesti iz eparhije Šumadijske vodimo vas u starački dom u Petki, koji je juče u sredu 26. marta ove godine, kada naša crkva proslavlja i praznuje prenos moštiju svetog Nikifora Carigradskog, posle odslužene liturgije pređe osvećenih darova, poučen primjerom svog arhijereja, njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, obišao protojeri Stavrofor Vojislav Odavić kao mesni paroh. Tom prilikom otac Vojislav prisutne korisnike doma pričestio je telom i krvlju Hristovom, uputivši im očinske pouke i reči podrške i utehe. Sabrana je uputio u tajne svete i velike četrdesetnice, značaj posta i svetog pričašća za nas hrišćane, kao i na veliku radost ka kojoj idemo, vaskrsenje Hristovo. Uprava i korisnici doma za stare u selu Petka kod Lazarevca bili su duboko blagodarni što im je ukazana čast da se sjedine sa našim gospodom Isusom Hristom, primivši sveto pričašće i osjetivši snagu duhovne utehe. U znak zahvalnosti za ovaj susret, uprava doma pripremila je prikladno posluženje tokom kog je otac Vojislav sa svim prisutnima vodio ugodan i srdačan razgovor. Atmosfera je bila ispunjena ljubavlju, razumevanjem i duhovnom snagom, a korisnici su osjetili istinsku radost u zajedništvu koje je pruženo ovim blagoslovenim susretom.
Thank you.
posljednjem bloku današnjih hrišćanskih meridijana prenosimo vam vest da je obeležena 33. godišnjica zločina nad srpskim civilima u Sijekovcu. Parastos u crkvi svete velikomučenice Ognjene Marije služilo je sveštenstvo eparhije Zvorničko-Tuzlanske u prvom ratnom zločinu počinjenom na teritoriji Bosne i Hercegovine 26. marta 1992. godine. Za sat vremena ubijeno je devetoro Srba, među kojima najviše članova porodica Milošević i Zečević, pripadnici regularne vojske Hrvatske zajedno sa paravojnim hrvatsko-muslimanskim jedinicama iz BiH i Hrvatske, narednih dana ubili su još 37 Srba, navodi se u dokumentima boračke organizacije Brod. Okupacija hrvatskih snaga prekinuta je 7. oktobra 1992. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović ističe da su prošle tačno 33 godine od zločina nad Srbima u selu Sijekovac i da je u pitanju zločin protiv mira i nesumnjivi akt agresije u kojoj su učestvovale regularne vojske snage Hrvatske. Najmlađa žrtva svirepog zločina u Sijekovcu imala je tek 17 godina, a najstarija 72. Sramota domaćeg i međunarodnog pravosuđa je što je samo jedan zločinac pravosnažno osuđen za ubistva i zlostavljanja sijekovačkih civila, naglašava Cvijanovićeva, koja je u Sijekovcu imala svog izaslanika. Navodi da mnogi drugi nikada nisu ni procesuirani, iako su, kako kaže, imena većine učesnika u zločinu dobro poznata, kako javnosti i porodicama žrtava, tako i pravosudnim organima. Sa ovom vešću, odnosno izveštajem, odjavljujemo današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani, koje je tonski uredio Arsenije Vučković, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja želimo vam svako dobro.